пражскай студыі радыё Свабода Ганна Соус
і Алена Радкевіч.
Сёння на нашых хвалях радыёмаратон. Адзін дзень палітвязня.
Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку.
Лекар кажа, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка.
Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці.
За два гады зняволення з Аляксандрам Фёдаровым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Родные не мели ни водного споткания с Андреем Бондаренком.
У Менску проходят акции солидарности с политзняволенными.
У эфиры первый радиомаратон свободы, присвеченный усім тым, кто теперь за кратами. Гэта Миколай Утухович, Юрий Лявонов, Владимир Осипенко, Артем Дубский, Андрей Бондаренко и Александр Федоров. Звоните на телефону Менску 266-39-52, пошлите смс на номер 391-22-24. А на початку короткое слово директора Белорусской службы Радио Свобода Александра Лукашука.
Привитание новым слухачам, которые только теперь включили примачи и долучились до третьей годины першага радыёмаратона свабоды. Ён прысвечаны тым, хто цяпер у Беларусі пазбаўлены волі. Ці святкуе свой першы дзень на свабодзе, як Канстанцін Уланаў, ці змагаецца за жыццё ў першы дзень выхаду з трохмесячнай галадоўкі, як Мікалай Аўтуховіч. Некалі палітвязень Валеры Кудзінаў, які адбываў пакаранне ў калоніі, выйшаў на волю і сказаў: «Я ўведаў пра сваё вызваленне з радыё «Свабода». Мы ведаем, што на кароткіх хвалях нашыя перадачы лавілі палітычныя вязні Мікалай Статкевіч, Сергей Скрабец, Павел Северынец, Александр Казулін, многія іншыя. Мець такіх слухачоў – гонар для нас, журналістаў «Свабоды». Сёння ў сённяшнім маратоне бяруць удзел нашы калегі з іншых рэдакцый «Свабоды», якія вяшчаюць на краіны былога СССР, туды, дзе барацьба за свабоду яшчэ не скончаная, як не скончаная яна ў Беларусі. Бо гэта сапраўды ваша і наша свабода.
Гаварыў Александр Лукашук. Яшчэ раз прозвішчы: Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Артём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Аляксандр Фёдараў. Гэтыя людзі сёння за кратамі.
Адзін дзень палітвязня. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня. Усё пра тых, хто цяпер за кратамі. Галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў. Каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Радыёмаратон свабоды 16 ліпеня ад 18 гадзіны да поўначы.
Радыёмаратон свабоды. Адзін дзень палітвязня. Нагадаю, што сёння ў Вене на паседжанні пастаяннай рады АБСЭ была агучаная заява еўразвязу датычная сітуацыі ў Беларусі. У ёй сказана, што Беларусь мусіць паважаць фундаментальныя свабоды чалавека, а таксама называецца неапраўдана жорсткім прысуд Арцёму Дубскаму, якога праваабарончая арганізацыя «Міжнародная амністыя» прылічыла сёлета да вязняў сумлення. У заяве таксама гаворыцца пра занепакоенасць краінаў блоку станам здароўя Мікалая Аўтуховіча і выказана спадзяванне, што ягоная справа будзе вырашана ў бліжэй час. У сённяшнім радыёмаратоне мы даём слова людзям, якія таксама прайшлі праз галадоўку, як і Мікалай Аўтуховіч. Сваімі думкамі і меркаваннямі пра гэтую акцыю Аўтуховіча дзеліцца Аляксандр Казулін.
Это было то выпробование, которое все-таки принесло полные выники. И разумеете, что голодовка в нашей стране является единой мощностью выказать некий видовочный протест. Инших мощностей просто не мало термин. Это мера безвыходности.
Коли бы у вас была мощность звернуться до Мікалая Аўтуховіча особисто, что бы вы ему пожадали теперь?
Человек, который идет на такие решения, которые может хировать своим житем, и он повинен быть упомненный у тем, что он ни у чем не виноват, упомненный у тем, что он змагается за правду, змагается не только за себя, а змагается за инших громадзян нашей краины. И он повинен ведать, что все люди с сумлением, и они про него думают и ожидают ему все налепшего. И они вот той мужности, за которой он это робит, и они, разумело, да их это вызывает не просто повагу, а вельми мощную повагу до его.
Что вас подтримливало у этой часы?
Есть такой момент, коли ты разумеешь, что коли есть правда на этом свете, то и она повинна быть. Я для себя тогда вырешил такое питание. Коли правда есть, и коли нечто вот то и светлое и доброе повинно быть, то и оно будет. Коли нема, то тогда и нема сенса жить далее. Я для себя просто вырешил, коли я потребен на этом свете, то я буду жить. Коли не, значит, я туда сойду.
Своими думками и меркованиями про голодовку Мікалая Аўтуховіча делился Александр Казулін.
А я, Лена, нагадаю, што экс-кандыдат на прэзідэнта быў затрыманы 25 сакавіка 2006 года ў часе 6 да турмы на Акрэсціна. 13 чэрвеня 2006 году суд маскоўскага району Менску асудзіў Александра Казуліна на 5,5 гадоў турмы. На знак пратэсту Александр Казулін галадаваў 53 дні. І сёння ён лічыць, што галадоўка для палітвязня застаецца адзінай магчымасцю выявіць свой пратэст.
І ў нашай праграме мы даем слова не толькі палітычным дзячам, не толькі праваабаронцам, мы даем слова і дзячам культуры.
Тэатральны рэжысэр Валеры Мазынскі перакананы, што ў сучасным беларускім грамадстве працягвае жыць страх і абыякавасць. Таму ніхто і не абураецца, што за кратамі паводле палітычных прычынаў сядзяць іх суайчыннікі. Такім чынам кіраўнік дзяржавы выкарыстоўвае палітвязняў у сваіх гульнях з Еўропай. Так мяркуе тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі.
Ну, навошта нешта губляць, нават у, там, у будучым нешта, а раптам. Наследу, што возмуціцца, гэта каштуе нечага, а навошта платіць, і так нічога нема. Тутэйшасць, ну куды дзецца, ну тутэйшая, ну нікуды ты не дзелась, і яшчэ доўга не дзенецца. І будуць сядзець, і ён гэта абсалютна добра ведае. Ён цяпер гэта робіць даволі далікатна, падсунуць палец асабліва з Еўропы немагчыма. Ён жа падае крымінал, дзе ў нас усё, палітвязні ўжо нема. А праворыцца, што яны бандзіты. Європа все равно гэта не верыць, разумее, яна дзесьці там разумее, што гэта палітычны. І ідзе торг, яму трэба гандляваць. Ён выкрадае людзей, садзіць, а потым прадае. Ён будзе гандляваць з Європай. Європа будзе гуляць у ту гульню. А людзі будуць сядзець.
Так мяркуе тэатральны рэжысэр Валер Мазынскі.
Радуе маратон свабоды. Один день политвязня.
У нас репрессии до оппозиции, и они, в принципе, громадством санкционованы.
Разбить можно передать информацию только про своего адвоката, и про человека, который выходит на волю. Потому что разбить там могут регулярно.
Я в захоплении от рашучести этих молодых, мужных, соправданных громадян нашей батьковщины.
Один день политвязня. Радуем маратон свободы.
На коротких и средних валях от 6 вечера до полночи и в интернете адрес свобода.орг. У радиомаратоне «Белорусской свободы» берут удел наши коллеги из азербайджанской, армянской, узбекской, украинской службы. Вы почуете так само голос забитый учора на Полночном Кавказе правооборонцы из Чечни Натальи Эстемировой. А на питання про сучасных политвязнев отказывает директор армянской службы Граер Тамразян.
Сейчас, после вот этих выборов 2008 года, как вы знаете, 1 марта полиция расстреляли несколько демонстрантов, и фактически погибло 8, как минимум, мирных демонстрантов, и 2, значит, полицейских были убиты. И после этого, значит, было арестовано, задержано в одно время было 1000 людей. Ну, многих отпустили в течение там недели после допросов начальных, но в тюрьме остались больше, чем 100 человек. То есть эти люди сидели в тюрьме в течение года без каких-либо без суда и следствия. Сейчас только вот была объявлена амнистия, и 50, значит, оппозиционеров выпущены из тюрем после того, как они были обвинены как бы в организации беспорядков. И вот, но все-таки в тюрьме остались 17 заключенных, которых армянская оппозиция считает политическими заключенными. А один заключенный, который является депутатом армянского парламента, он не попал под амнистию, ему дали 8 лет. Это Сасун Микаэлян, он депутат армянского парламента, его обвинили официально в хранении нелегального оружия.
Гэта быў дырэктар армянскай службы радыё «Свабода» Граер Тамразян.
Я нагадаю, Ганна, што ў нашай праграме яшчэ бралі ўдзел дырэктарка узбекскай службы Саджыда Джакварова, дырэктар азербайджанскай службы Кенан Аліў, дырэктар украінскай службы Ірына Халупа. Іх меркаванне вы можаце пачытаць на нашым сайце свабода.орг.
А на нашым сайце наведнікі актыўна абмяркоўваюць пытанні палітвязню, актыўна абмяркоўваюць розныя паведамленні з маратону свабоды, якія з'яўляюцца на нашым сайце. Са зместам гэтых і іншых допісаў наведнікаў нашага сайту вас азнаёмяць Юры Дракахрус і Стасі Вашкевіч.
На інфармацыю пра тое, што Мікалай Аўтуховішча не спыніў галадоўку, адгукнулася Марыянна.
Паважаны Мікалай, вы малайчына, вы прынялі правільнае і разумнае рашэнне. Вы сабе не ўяўляеце, колькі людзей за вас перажывалі, і зараз мы ўсе вельмі рады гэтай навіне. Гэтым вы дэманструеце сваю сілу духа і волі. Зараз мы вам жадаем толькі аднаго – не спяшацца і выйсці з галадоўкі правільна, з найменшай шкодай дзеля здароўя. Вялікай вам цярплівасці і добрага вам здароўя.
Свой погляд на справу Аўтуховіча выказаў на нашым сайце Александр Казулін, які сам за кратамі трымаў працяглую галадоўку. Галадоўка ў Беларусі – адзіная магчымасць выказаць пратэст, мяркуе ён. Да Казуліна звяртаецца наведніца Марына.
Александр Владиславович, вы выжили. Гэта значыць, што праўда ёсць і што за яе трэба змагацца. На вас спадзяецца вялікая колькасць людзей. Поспехаў вам і вашым паплечнікам.
Лідарка віцебскай грамадскай арганізацыі Вольга Карач у інтэрв'ю «Свабодзе» заўважыла, што беларускае грамадства ў пэўным сэнсе санкцыянуе палітычныя рэпрэсіі, маўляў, палез чалавек у палітыку, дык трэба было ведаць, куды лезеш. З Карач нязгодна Мікола Згародні.
Вольга памыляецца, людзі проста не ведаюць пра гэтую галадоўку Аўтуховіча. Адкуль ім ведаць, калі большая частка СМІ дзяржаўная, а яны зразумела маўчаць?
Праваабаронца Валер Шчукін кажа, што Аўтуховіч мужны чалавек. Я схіляю перад ім галаву, але так рабіць нельга, ён загубіць сябе. Нельга ў адзіночку такія акцыі праводзіць. Шчукін у допісе на свабоду патрымаў праваабаронца з Клецку Сергей Панамароў.
Шчукін сам адважны ваяр і рэальна разумее сітуацыю, калі вечныя лідары гуляюць у апазіцыю, наматваючы сабе асабісты піяр.
Ім трэба было, каб сына пасадзілі, заявіла ў інтэрв'ю «Свабодзе» маці Арцёма Дубскага, асуджанага на год пазбаўлення волі. Піша Алексей Бондар.
Хачу выказаць словы падтрымкі маці Арцёма. На жаль, ён, не гледзячы на мае словы, вырашыў вярнуцца. У выніку атрымалася тое, што і чакалася. Змянілася толькі адно. Арцём глядзіць зараз на свет з-за кратаў. Але ён праз колькі месяцаў вернецца, і калёнія яго не зламае. У гэтым упэўнены, ўсё будзе добра, трымайцеся.
Юрий Дракахруста і Стасі Вашкевіч познайомили вас з коментарами наведников нашого сайту. Вони коментують перший радіомаратон «Свободи». Ви так само можете взяти удел у дискусії на нашому сайті свобода.орг.
А я нагадаю, що в ефірі «Радіомаратон «Свободи. Один день політв'язня» у празькій студії Ганна Соус і Алена Радкевич. І я ще раз нагадаю, про що ми розповідаємо у сьогоднішній програмі. У сённяшнім радыёмаратоне ўсё пра тых, хто цяпер за кратамі, галасы вязняў, іх родных, сяброў і суседзяў, каментары палітыкаў, аналіз экспертаў, ацэнкі з-за мяжы і думкі мінакоў на беларускіх вуліцах. Мікалай Аўтуховіч спыніў галадоўку. Лекары кажуць, што тэрмін выхаду павінен быць утрая даўжэйшым, чым сама галадоўка. Канстанціна Уланава вызвалілі з турмы на Акрэсціна. Леаніду Свеціку прысуджаны самы вялікі штраф у вобласці. За два гады зняволення з Александрам Фёдаравым не было праведзена ніводнай акцыі салідарнасці. Родныя не мелі ніводнага спаткання з Андрэем Бандарэнкам. У Менску прайшлі акцыі салідарнасці з палітзняволенымі. Ёсць збітыя і затрыманыя.
Радыё «Маратон свабоды» – адзін дзень палітвязня. У Беларусі за кратамі Мікалай Аўтуховіч, Юрый Лявонаў, Уладзімір Асіпенка, Арцём Дубскі, Андрэй Бандарэнка, Александр Фёдараў. Сёлета ў серыі «Бібліятэка свабоды 21 стагоддзя» выйшла кніга «Адзін дзень палітвязня». Гэта 41 гутарка з міжнародна прызнанымі беларускімі палітзняволенымі, якія ад 1996 да 2008 гадоў разам правялі за кратамі больш за 53 гады. Сярод герояў кнігі і цяперашнія вязні Мікалай Аўтуховіч і Юрый Лявонаў. Вы можаце спампаваць кнігу ў фармаце PDF на нашым сайце свабода.орг у рубрыцы «Сам выдат». А зараз я прапаную паслухаць фрагмент з кнігі «Адзін дзень палітвязня». Юрый Лявонаў гаворыць пра тое, што дапамагала яму выжыць у турме.
З інтэрв'ю Юрыя Лявонава «Радыё Свабоду» ў 2008 годзе. Смех – гэта галоўная зброя зэка супраць тых умоваў, у якіх ён апынуўся. Гумар, вядома, ў зоне крыху своеасаблівы, ды і людзі ўсе розныя, але тое, што нас аб'ядноўвала, гэта бязмежнае пачуццё гумару.
З успамінам Юрыя Лявонава з кнігі «Адзін дзень палітвязня». Мы працягваем наш сённяшні радыёмарафон, і зараз вы маеце магчымасць пачуць, як ставяцца вядомыя палітыкі і праваабаронцы да існавання ў Беларусі зняволеных, якіх называюць палітычнымі вязнямі. Ці ёсць падставы лічыць, што такія людзі знаходзяцца за кратамі менавіта з-за сваіх палітычных перакананняў і дзеянняў? Гаворыць намеснік старшыні Беларускага народнага фронту Вінцук Вячорка.
кожним днем становиться ясней. Справедливая причина их заневоления – это есть помста за их политическую позицию и страх перед их политическими поводинами. Это дотычить и Артема Дубского, и других фигурантов справы 14. Это дотычить Антона Кишкурны, який так не дочекався до гетуль амністии. И это дотычить волковыских предпринимальников. Для меня не подлягает сумневу активная политическая позиция Алтуховича, який у Волковыску был не только предпринимальником, але подтримливал незалежную прессу, подтримливал демократичные структуры, давал працу активистам демократичных партий, у яких никто на працу не брал, скажем, Миколаю Аксамиту, удельнику легендарной оппозиции БНФ 12-го скликания. И так само видовочно, что черговая хваля репрессии супроти Алтуховича почалася тады, коли он взялся формовать альтернативную организацию афганцев, тех самых афганцев, яких традиционно лечил своим опирищем лукашенковский режим.
Намеснік старшині Белорусского народного фронту Вінцук Вячорка. Намеснік керуніка руху за свободу Юрий Губаревич тільки що наведав Артема Дубського.
Ось якраз в цей момент я виїжджаю з Бобруйська, куди їздив, щоб разом з адвокатом наведати Артема Дубського. Сам я не приймав удел у зустрічі, однак так само разом з колегами передавали йому передачу продуктову. Люди, которые являются активными оппозиционными деятелями, они находятся сейчас в вязницах, в приватности Артем. Люди, которые отстаивали свои экономичные права, как волковыские предприниматели. Однако я бы хотел сказать, что в уголе вот это новый период заявления людей с активной громадянской политической позицией в вязницах, и, на мою думку, характерны одним интересным моментом. Улада сейчас пробует шукать те справы и раскручивать их, в яких есть певные сумневные, на думку улады, моменты. Разговор идет про то, что этих людей нельзя однозначно, и снова-таки, на мою думку, с позиции улады, воспринимать политическими вязнями, что небыто за ими есть реальное порушение. Ну и вот это все будет подаваться белорусскому громадству.
Так меркует Юрий Губаревич, наместник керовника «Руху за свободу». А маці Миколая Утуховича Лілія Утухович кожний день чекає, що їй позвонить син. Вона переконана, що її син ні у чим не винуватий. За правду тримається, тому і живий, каже Лілія Утухович. Пропонуємо послухати фрагменти з її інтерв'ю сайту rionbay.org.
Што робяць з добрымі ў гэтай краіне? Я не разумею, калі б ён штосьці парушаў, дык навошта яму тады дазволілі працаваць? Вы ведаеце, колькі ён атрымаў падзякаў ад людзей за сваю працу? Дык у чым ягоная віна? Што ён добры? Ён жа хацеў, каб людзі працавалі з годнасцю, павагай да сябе. Ён, можна сказаць, яшчэ нічога ў жыцці не бачыў. Вучоба, праца, войска. Цяпер вось турма. Тыя, хто яго трымаюць у камеры, пасылалі сваіх дзяцей у Афганістан. Ці самі там былі? А цяпер вось яго ў турму, у голад. За што яны яго душаць? Гэта не людзі, так нават з быдлам не паступаюць. З Афганістану вярнуўся жывым, а тут быццам у палон патрапіў да нелюдзяў. Ён што, вораг народу? Дык калі вораг, дык скажыце, у чым ён вораг? Ды сёння любога следчага пратрымаю ў голадзе хаця б тыдзень, дык ён прызнаецца, што вораг. А ён 3 месяцы за праўду трымаецца, таму і жывы. А я уцякаю, каб не заставацца адной, і кожны дзень чакаю, што пазвоніць сын, і бягу адчыняць на кожны шоргат, думаючы, што гэта ён. Я малю цябе, сынок, вярніся жывым, мы цябе абдымем і сагрэем. Людзі добрыя, дапамажыце яго пераканаць, што ім ён патрэбен мёртвым, а нам – жывым. Коля, беражы сябе, сваё здароўе, трымайся. А я б усё зрабіла, што ў маіх сілах, ды няпраўда стаіць на маім шляху і не пушчае да цябе. Дык усе баяцца слова сказаць, у газетах пра гэта не пішуць. І што пісаць? Я ўжо нікому не веру, толькі адно ведаю, напэўна. Зло вяртаецца да тых, хто робіць яго іншым.
Юлія Рымашэўская начытала фрагмент інтэрв'ю Лілі Аўтуховіч, маці зняволенага Миколая Аўтуховіча. У ефіры першы радыёмаратон свабоды, адзін дзень палітвязня. У Інгушэтыі знайшлі труп вядомай расійскай праваабаронцы Наталлі Эстэміравай. Паводле Міністэрства ўнутраных справаў Чачні, яе цела з 2 ранамі ў галаву знайшлі недалёк ад гораду Назрань. Эстэмірава была выкрадзеная раней учора ў сталіцы Чачні Грозным. Крэмль заявіў, што прэзідэнт Дмітрый Мядзведзеў выказаў абурэння забойствам і загадаў правесці расследаванне на вышэйшым узроўні.
Собственно говоря, это абсолютно чётко было сказано в одном случае. Это Ахкечи-Барзой, то, что произошло там прошлой ночью. Когда привезли пожилого человека, Альбекова Резвана, расстреляли на глазах у нескольких человек и сказали, что так будет с каждым, кто помогает боевикам. Местонахождение его сына Азиза до сих пор неизвестно.
Корреспондент Радио Свобода говорил с Застемировой у Грозным тыдень тому. И она рассказала ему про то, как автоматчики, которые належат до аховы Кадырова, забивают мирных людей, которые оказывают воевникам допомогу у выгляде харчовых припасов. Вы на хвалях радио «Маратону свободы». Один день политвязня. Нагадаю, на коротких и средних хвалях от 6 вечера до полночи и в интернете. Наш адрес – свобода.орг. Миколай Аутухович сёння пачаў выходзіць з галадоўкі. Лекары мяркуюць, што выходзіць з галадоўкі трэба утрая даўжэй, чым праходзіла яна сама. Нагадаю, што Миколай Аутухович галадаў больш за 90 дзень. Як трэба выходзіць з галадоўкі, аднаўляць арганізм пасля такога складанага і небяспечнага працэсу? Ці магчыма правільна выйсці з галадоўкі ў турэмных умовах? Наша корэспандэнтка Інна Студзінская звярнулася з такім пытаннем да лекара Васіля Аўраменкі.
Годов 20 назад, когда началась мода на голодание, его начали называть лечебным, так званым лечебным, на сегодняшний день наукой доказано, что лечебное голодание – это такая довольно умовная назва. Любое голодание – это все ж стресс для организма, поменьше и менее стресс. А протяглое голодание – это, конечно, такие незворотные измены организма. После 6-7 дня голодания у организма начинаются деструктивные, дегенеративные измены. Организм начинает шукать замену белков, споживать те белки, которые находятся в внутренних органах. Особливо это тычется мышц, тяглицов, и скелетных, и сердечные мышцы так само. Тому после голодания, которое протягивается там месяц и больше, хотя фактически наукой доказано, что голодание больше 30-40 дней на около заканчивается смертно. Але коли неким чином подтримливается организм, введением неких препаратов и харчовых речей про кропельницы. До смерти это не приведет, а летом не меньше такие незворотные, те довольно глубокие смены внутренних органов, и особливо мышц. Это все же отбывается, и зворот назад не бывает. Фактически человек не сможет обновить навык, когда он почти выходит из этого голодания правильно, поэтапно, как это рают специалисты, тем не меньше стан того здоровья его не вернется, который был до голодания. Вот такая на сегодняшний день такое... Медичний погляд на гэтую проблему.
Спадар Василя, ще ось таке питання, може, подкажете. Ось навіть зараз чоловік у зняволенні за кратами спиняє голодовку. Гэта ж треба грамотно, правильно виходити. Чи є там умови, ось навіть чи можна неяк більш-менш у тих умовах правильно вийти, що тут ще небезпечно?
Ні, там своєособливий раціон треба виходити. Фактично, коли, наприклад, голодовка тягується 10 днів, то вихід з голодовки лічиться 30 днів, три рази довжейший, так скажем. Ось. І, звісно, там набор продуктів специфічних. Я думаю, що одною тюремною баландою це не обійстися. Там треба поступово спочатку пити ніякі вадкості, соки. Там потом на пюре переходить и так далее. Это довольно складанный такой процесс, непростый. Вот. И, конечно, тут треба продукты, набор довольно таки богатых продуктов, как правильно вывести.
Добренько, дякую вам, дякую.
Это тлумачу лекар Василь Аўраменка.
А я зверну вашу увагу, что у книзе «Один день политвязня» смещено интервью с Миколаем Аутуховичем после первого зняволения, и там Миколай Аутухович рассказывает про то, как треба выходить с голодовки, как выходил он. Пропоную послухать фрагмент из интервью «Свободе» для книги «Один день политвязня».
З інтерв'ю Миколая Аутуховича «Радио Свобода» у 2008 годе. Запомните, что с голодовки треба выходить столько дзён, кольки она протягивалася. Это, можно сказать, целая наука. Тому до справы треба рыхтаваться серьезно, ведать, с чего можно починать.
Для прикладу скажу, що після отримання присуду я почав виходити зі своєї чергової голодовки, і на сьомий день після споживання тертих яблуків я вирішив потерти собі так само банан. У виніку я півгодини качався по бетонній підлозі камери. Виявилося, що для підстравникової залози банан оказався дуже тяжким продуктом.
Книгу «Один день политвязня» вы можете спамповать с нашего сайта свобода.орг под рубрикой «Сам выдат». Сегодня мы даем слово тем, кто так само трымал за кратами голодовки протесту. Был политвязень Сергей Скрабец, подчас голодовки Миколая Утуховича был громадским редактором «Свободы». Беларусы лишились, коли голодовник не помер, и он проиграл. Такое меркование выказал Сергей Скрабец.
Про новую эту акцию с попередними. Усе их объединяло ожидание людей отстоять свои права, нечто поменять в жизни. И усе эти голодовки натыкаются на холодное равнодушие нашего громадства, нашей влады и во многом нашей оппозиции. Можно згадать еще про укрыживание Христа и двух разбойников, которое проходило при маякливой сгоде основной массы жихаров тогочасного Иерусалима. Это было покарание за иншодумство. Каб зараз он заявился в Беларуси, упевненный, у момент был бы обвешанный ворогом народу, бы умел свой, отрозный от официального погляд на життё. И с гэтакой самой цікавностью глядел бы на то и наш народ. Згадываю так само повстанье рабов под керавництвом Спартака и иншие историчные факты. Для чего? Каб засвідчыць памылку беларускага соцыуму, дзе чамусьці лічыцца так. Калі чалавек пачаў галадоўку, барацьбу з уладай, і пры гэтым не памёр, дык бунтар прайграў, бо не змог дайсці да канца. Аднак мы бачым на прыкладзе Яны Паляковай, якая смерцю сваёй кінула выклік дыктатуры, што і пасля трагічнага фіналу нічога не адбылося. Не выйшлі на вуліцы десяткі тысяч абурных людзей, не былі ўзбуджаны крымінальныя справы па факце даведзення да самазабойства, і народ і ўлада замаўчалі. Як і зараз мовчать сміють чиновники і правоборонці. Ну, владу зрозуміти можна, і вона панічно боїться любого найменшого громадського обурення. Однак зрозуміти політиків, що прийшли до влади дякуючи обвященню демократичних коштовностей, вельми тяжко. Неприємно було назирати за зустрічей Ющенки з Лукашенком, зустрічей Лукашенки з Папою Римським. Про підтримку Лукашенки і Папа Римський, і митрополит Кирил беруть на себе відказність за політичне забойство.